რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. Ochzat 11 ევროპარლამენტარი მხარს უჭერს საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის მოხსნას. პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ბრძანებულებით მოქალაქეობა შეუწყდა მიხეილ სააკაშვილს. რუსეთი სირიაში აფართოებს მეორე საჰაერო ბაზას. Ochzat 11 ევროპარლამენტარი აწერს ხელს წერილს, რომელშიც ითხოვენ სავიზო რეჟიმის მოხსნას საქართველოსთვის და უკრაინისთვის. წერილის ადრესატები არიან ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი, ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი და სხვა მაღალჩინოსნები. ციტატა: დარწმუნებული ვართ, რომ უვიზო რეჟიმის უპირობოდ მიმიჭება უკრაინისთვის, ისევე როგორც საქართველოსთვის, რომელმაც ასევე მიაღწია მნიშვნელოვან პროგრესს გამოკვეთილ სფეროებში, აირეკლავს ევროკავშირის ჭეშმარიტ ერთგულებას აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მიმართ, რაც ახლა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდა იმ უზარმაზარი სამხედრო, პოლიტიკური, ეკონომიკური და პროპაგანდისტული ზეწოლის ფონზე, რომელსაც განიცდიან ევროკავშირის ეს ასოცირებული პარტნიორები. მეტიც, ეს გააძლიერებს უკრაინის და ასევე საქართველოს მიზანსწრაფვას გააგრძელონ რეფორმების გზა, რაც ამ ქვეყნებში ხელს შეუწყობს პოზიტიურ დემოკრატიულ ცვლილებებს. ციტატის დასასრული: ამასთან, პარლამენტარები აცხადებენ, ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევის შედეგად უკრაინის და საქართველოს ხალხები უვიზო რეჟიმით უკვე მომავალ წელს ისარგებლებენ. სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მოპოვებასთან დაკავშირებით საქართველოს ექსპრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს შეუწყდა საქართველოს მოქალაქეობა. შესაბამის ბრძანებულებას ხელს აწერს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. ცნობა დღეს გამოქვეყნდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ვებგვერდზე. რუსეთი სირიის პროვინცია ჰომსში აფართოებს საჰაერო ბაზას, რათა მან მისი საბრძოლო თვითმფრინავები დაიტიოს. ეს ცნობა 3 დეკემბერს გაავრცელა ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორიამ. სადამკვირვებლო ჯგუფის ინფორმაციით, რუსეთის ძალები აძლიერებენ და ასაფრენ ბილიკებს ამატებენ შაირათის საჰაერო ბაზას, რომელიც ქალაქ ჰომსიდან 40 კილომეტრითაა მოშორებული. ობსერვატორია ამას მიიჩნევს ნიშნად, რომ რუსეთი აპირებს ეს ადგილი გამოიყენოს მეორე საჰაერო ბაზად სირიაში. ორგანიზაცია თვლის, რომ წარმოებული სამუშაო შესაძლოა მოასწავებდეს მოსკოვის მიზანს გააძლიეროს საჰაერო დარტყმები სირიის ცენტრალურ რეგიონში, სადაც ექსტრემისტული ჯგუფი ისლამური სახელმწიფო აქტიურობს. შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლის თქმით, ვაშინგტონი მიიჩნევს, რომ რუსეთს უკვე გარკვეული პერიოდია გადააქვს შეიარაღება შაირათის ბაზაზე და მისი იარაღის ნაწილი უკვე მომზადებულია სამოქმედოდ. რუსეთი სირიაში 30 სექტემბრის შემდეგ ახორციელებს საჰაერო კამპანიას სირიის მთავრობის საჰაერო ბაზის გამოყენებით ლატაკიაში. ამ ბაზიდან ყოველდღე მიფრინავს ბომბდამშენები და ვერტმფრენები. ავღანეთის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ცდილობენ დაადგინონ ცოცხალია თუ არა თალიბანის ლიდერი მოლა ახტარ მანსური. მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობა, რომ ის მძიმედ დაიჭრა სროლაში, რომელიც მოხვა სხვა მეთაურებთან მომხდარ ჩხუბს პაკისტანში. ცდილობთ დავადგინოთ, ის ცოცხალია თუ მკვდარიო, აცხადებს სულთან ფაიზი, ავღანეთის ყოფილი პირველი ვიცე-პრეზიდენტის უკაცრავად აბდულ რაშიდ დოსტუმის პრესმდივანი. მისი თქმით, მოლა მანსური კრიტიკულ მდგომარეობაში იყო იმ სროლის შედეგად, რომელიც მოხვა თალიბანის ერთ-ერთ მეთაურთან, მოლა აბდულ სარდარისთან მომხდარ მწვავე ჩხუბს. მანსურის შესახებ გავრცელებულ ცნობებს თალიბანმა ოფიციალურად უწოდა აბსოლუტურად უსაფუძვლო, მაგრამ პაკისტანის დაზვერვის მაღალჩინოსანმა სააგენტო ფრანს პრეს უთხრა, რომ მანსური ძალიან მძიმედ დაიჭრა 1 დეკემბერს ქალაქ ყვეტაში გასამხედრებული მეთაურების შეკრებაზე. ვრცელდება ცნობები სროლის შედეგად დაღუპულ და დაჭრილ პირებზე. მანსურის მართველობის პირობებში ამბოხების შემთხვევა არ ყოფილა თალიბანის რიგებში, რომელიც სამთავრობო ძალებს ებრძვის. მანსური 4 თვის წინ გახდა თალიბანის ხელმძღვანელი, მას შემდეგ რაც ექსტრემისტულმა ჯგუფმა გამოაცხადა, რომ მათი ლიდერი მოლა ომარი 2013 წელს გარდაიცვალა. რუსეთმა, ირანმა და ერაყმა უარი თქვეს გეგმაზე, რომელსაც როგორც იუწყებოდნენ, საუდის არაბეთი უჭერდა მხარს, რომელიც ითვალისწინებდა ნავთობის წარმოების კოლექტიური შემცირებით მასზე ფასების მომატების ხელშეწყობას. გავრცელებული ცნობებით, საუდის არაბეთი, რომელიც ნავთობის უმსხვილესი მწარმოებელია ოპეკის შემადგენლობაში, მზად იყო გამოსულიყო წინადადებით წარმოების დღეში 1 მილიონი ბარელით შემცირების თაობაზე. ეს წინადადება 4 დეკემბერს უნდა გამოცხადებულიყო ოპეკის შეხვედრაზე, თუკი მას რუსეთის მსგავსი არაწევრი ქვეყნების თათან ხდებოდნენ. მაგრამ შეხვედრის მოსამზადებელ პერიოდში რუსეთმა, ირანმა და ერაყმა სწრაფად უარყვეს ეს წინადადება. რუსეთში ნავთობის მოპოვება წელს სარეკორდოდ მაღალ ნიშნულზეა პოსტსაბჭოთა პერიოდში და, როგორც ჩანს, ეს ქვეყანა არ აპირებს ტენდენციის შეცვლას. ერაყი და ირანი კი ნავთობის მოპოვების მნიშვნელოვან გაზრდას გეგმავენ მომავალი რამდენიმე წლის განმავლობაში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და გადაცემაში წარმოადგენთ ერთ ძალიან საინტერესო პროექტს, რომელსაც ჰქვია აჩუქე წიგნი პატიმარს. ამ პროექტის ავტორი გვანცა ამურელაშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ წარიმართა ეს პროექტი. პრინციპში პროექტი გრძელდება პატიმრებისათვის, წიგნები გროვდება, როგორ, რანაირად, რომელი წიგნები, ამის შესახებ სწორედ გვანცა გვიამბობს გადაცემაში. პრინციპში დღევანდელი გადაცემის პირველი ნახევარი სწორედ პატიმრების რეაბილიტაციას ეძღვნება და შეიძლება ითქვას, რომ პროექტი აჩუქე წიგნი პატიმარს სწორედ ამ მიზანს ისახავს, პატიმართა რეაბილიტაციას. პატიმართა რეაბილიტაციას ციხეში და პატიმართა რეაბილიტაციას ციხის გარეთ. სწორედ ამ თემას ეძღვნება ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2014 წლის 21 ნოემბერს, ერთ წელზე მეტია, რაც გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ყოფილი პატიმრები ხშირად ჩივიან, რომ ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ცხოვრების თავიდან დაწყება უჭირთ. ვერ ხერხდება საზოგადოებასთან ინტეგრაცია, რაც ხშირად უბიძგებს მათ ხელახლა ჩაიდინონ დანაშაული. სარეაბილიტაციო სამუშაოები კი უნდა დაიწყოს ციხეში და სწორედ ამ მიზანს ისახავს პროექტი აჩუქე წიგნი პატიმარს. ახლა ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს შემოგთავაზებთ და შემდეგ გვანცა უკვე შემოვა სტუდიაში.
წარმოიდგინეთ, რომ ახლა ადამიანი გამოდის ციხიდან, არაფერი არ აქვს. არც ოჯახი, არც გვერდში მდგომი, არც სამსახური, არც პროფესია. საიდან უნდა დაიწყოს? არაფერი არ აქვს. ამას ყოველთვის შეცდომა შეგდება. თავისთავად კომპლექსდება, ხო? სურათი და იგივე სიძახიან, რომ ამ ინსტიტუტი გამოსული, ამ ინსტიტუტი გამოსული. უკვე შეთქმულას მარლავ, რომ ასამართლები ხარ. მეთუმეტეს როდესაც არაფერი პროფესია ისეთი არ არის, ხალხი 20-30 წელი მუშაობდნენ და ისინი დარჩნენ მუშაობები და შემერე ამ ყველა იმით მიიღებს. ამ ყველაფერს ასე გვერდში დგომა და დახმარება შეიძლება.
ასეთი განწყობა ციხიდან ჩვენი სიუჟეტის გმირის, გიორგი ბერძის მსგავსად არაერთ ყოფილ პატიმარს მოხვდება. გიორგი მციხე 2013 წელს იმ რამდენიმე ათას მსჯავრდებულთან ერთად დატოვა, რომლებიც საყოველთაო ამნისტიის შედეგად გათავისუფლდნენ. დღეს გიორგი აფრიკის დასახლებაში დედასთან ერთად ცხოვრობს, ჯერჯერობით არსად მუშაობს, დედა ოჯახს გარევაჭრობით არჩენს. თავად გიორგი უკვე ერთი წელია ციხიდან გამოსვლის შემდეგ დანაშაულის პრევენციის ცენტრის სარეაბილიტაციო პროგრამაშია ჩართული. იქ საკუთარი სურვილით მივიდა, რამდენიმე სპეციალობად შეისწავლა და ამ ხნის განმავლობაში რამდენიმე დროებითი სამსახურიც ჰქონდა.
კურსებიც გავამთავრა და ბევრი რამე გავიარე. კომპიუტერზე მაგათაც სულ არ მქონდა წარმოდგენა და რამდენიმე ხნის წინ ეს კურსი გავიარე. კიდე მას პროფესიული ისეთი ხელობა შევიძინე. მაგრამ ელექტროშემდგომელურად მაგალითად სწავლობდი, შემდეგ ესე იგი სამეგრო სამუშაოებზე სწავლობდი პარალელურად, იქვე დავჭი და მუშაობდი. როგორც გითხარით, ეს სეზონური არის და სექტემბრის 19 რიცხვამდე მუშაობდი. საშუალო დაგამთავრა, ეხა გამოცდაზე ვარ გასასვლელი. და რაც თავარი არის, რაცის გქონდა, რა რაღაცა კომპლექსი, რა შენ არავის აღარ მიხარ და შენ შეიძლება გამოსული ხარ და რაღაცა. სენინერნელა დავწილი, სულთან და უფრო გეძავ იმას დაუშვათ. ფიქსო, შეიძლება საზოგადოება შენ ნორმალურად დაგონება და
მაგრამ გიორგი მათიცის, რომ ეს ინტეგრაციის პროცესის მხოლოდ დასაწყისია და საზოგადოებაში იმის სრულფასოვან წევრად დაბრუნებისათვის საკმარისი არ არის. საქართველოში პატიმართა რეაბილიტაცია სამ საფეხურს მოიცავს. ციხის გარეთ ცხოვრებისათვის მათი მომზადება პირველ რიგში ციხეშივე უნდა დაიწყოს. საჯარო სამინისტროს ინფორმაციის თანახმად, პირველი რგოლი სწორედ ციხეა. შემდეგი პრობაციის ეროვნული ბიურო და მისი სერვისები. ბოლოს კი დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, რომლის პროგრამებით სარგებლობა ყოფილი პატიმრებისათვის ნებაყოფლობითია. საინტერესოა სთავაზობს თითეული ეს დაწესებულება პატიმრებს. მე-12 დაწესებულების სოციალური განყოფილების უფროსი ნინო თოდაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე ბრალდებულებისათვის ციხეებში სარეაბილიტაციო პროგრამები, გარდა ნარკოდამოკიდებული ბრალდებულებისათვის განკუთვნილი მეტადონის პროგრამისა, ხელმისაწვდომი არ არის. სარეაბილიტაციო სერვისებს სთავაზობენ მხოლოდ მსჯავრდებულებს. დღეს მათთვის სხვადასხვა საპატიმროებში მოქმედებს პროგრამა სახელწოდებით მომზადება გათავისუფლებისათვის, რომელიც სამთვიან კურს მოიცავს.
მომზადება მათი გათავისუფლებისთვის სამოქალაქო განათლების კომპონენტებს შეიცავს, რაცა და აგრესიის მართვა, ნუ შინაარსობრივად შეიძლება კიდევ ბევრი რაღაც შედიოდეს ამ პროგრამაში, თუმცა სათაური, რასაც მოიწევს, მათი მომზადება გათავისუფლებისთვის ხდება ამ პროგრამის ფარგლებში.
ამბობს ნინო თოდაძე. ყოფილი პატიმრების რეაბილიტაციის პროცესი პრობაციის ბიუროს შესაბამის სამსახურებში გრძელდება. აქაც, როგორც პრობაციის ბიუროს სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს უფროსი ნინო შატბერაშვილი გვიხსნის, ამ პროცესს რამდენიმე მიმართულება აქვს.
ესეთი არის ფსიქოსოციალური მიმართულება, ასევე პროსოციალური ქცევის ფორმირებისთვის, განსაკუთრებით იმ ბენეფიციარებისთვის, რომლებსაც აქვს პრობლემა, ვთქვათ, თავიანთი დამოკიდებულების ქცევის თვალსაზრისით. ასევე გვაქვს დამოკიდებულების დაძლევაზე ორიენტირებული სარეაბილიტაციო პროგრამები, განათლებაზე, ჯანმრთელობა, რეკრეაციაზე და ვთქვათ, დასაქმებაზე ვცდილობთ, რომ უნარჩვევები განვითაროთ, რაც ვთქვათ, მას დაეხმარება შრომის ბაზარზე, რომ გაიკვლიოს თავისი გზა.
ნინო შატბერაშვილი ამბობს, რომ არის წარმატებული შემთხვევებიც.
ბევრ დედას უთქვამს, აი თქვა უფრო მეგობრულად ვართ, ზოგმათ ხა ჭურჭლის დარეცხვაშიც კი მეხმარება არაზუსტ, რომ არ შემოუთავაზებია, ზოგმათ ხა წამომყვა საყიდლებზე, სადღაც ბაზრობაზე და აი თქვა გაიმართა მეტად მათი საოჯახო დინამიკა გაუმჯობესდა. Ну, თუმცა ზოგიერთებიან რომ ჯერ შედეგი არ არის ისე ადვილად შესამჩნევი.
ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია, რეაბილიტაციის პროგრამა, რომელსაც იუსტიციის სახლთან არსებული დანაშაულის პრევენციის ცენტრი ახორციელებს 2013 წლიდან მოქმედებს. სოციალური მუშაკი ალბერტ მოგვერაძე იხსენებს, რომ თავიდან როცა ამ პროგრამის ფარგლებში დამსაქმებლებთან მოსალაპარაკებლად მიდიოდნენ, არავის სურდა ყოფილი პატიმრების სამსახურში აყვანა. ეს სტიგმა ნაციხრის სტატუსი დღემდე მოქმედებს, ამბობს ალბერტ მოგვერაძე. თუმცა დროთა განმავლობაში დამსაქმებლებს შორისაც გამოჩნდნენ ისეთები, ვინც მათ ენდო და პატიმრების ნაწილიც დაასაქმა.
დღეს უფრო მეტი ადამიანი გამოდის ჩვენთან კონტაქტზე, რომ მიიყვანონ ყოფილი მჟავდებულები და დაასაქმონ თავიანთ ორგანიზაციებში. რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა კიდევ არსებობს. ეს არის ყინული, რომელიც ოდნავ არის დაძრული.
ალბერტ ბოგერაძის განცხადებით, მათი სამსახურის თანამშრომლები ყოფილ პატიმრებს აწვდიან ინფორმაციას საქართველოს შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების შესახებ და სწორედ ამ სურათის მიხედვით ამზადებენ კიდეც ბენეფიციარებს სხვადასხვა ვიწრო სპეციალობით. ცენტრში დასაქმების ხელშეწყობის რამდენიმე პროგრამაც მუშაობს. მათ შორის არის მაგალითად მცირე გრანტების პროგრამაც, რომლის ფარგლებში გასულ წელს ხუთმა მჟავდებულმა 20,000 ლარის ოდენობის გრანტი მიიღო. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანამშრომელი, ადვოკატი ნესტა ლონდარიძე, უკვე წლებია პატიმრების უფლებებს იცავს. მიუხედავად მის ხელში გავლილი არაერთი საქმისა, ნესტანი ვერ იხსენებს ვერც ერთ ისეთ პატიმარს, რომელმაც სახელმწიფოს მიერ მიწოდებული სერვისების შედეგად რეაბილიტაცია შეძლო, სამსახური შოვა და საზოგადოებას დაუბრუნდა.
პირადად ჩემს პრაქტიკაში არ შემოდრია არც ერთი პატიმარი, რომელიც პირადად მან მეწყოდა, რომ მან გაიარა გარკვეული ინტერვიუირება თუ მომზადება, თუნდაც გარეთ გამოსვლისთვის, თუნდაც შიგნით მიმდინარეობს მასთან გარკვეული მომსახურება თუ დახმარება, ასეთი პატიმარი პირადად მე არ შემოდრია. საკმაოდ გულახდილად გეუბნებია, რომ მათ აქვთ დეპრესია ასევე და შიში გარეთ გასვლის. ეს უკავშირდება იმას, რომ ვერ მოახერხებენ ხალხთან ურთიერთობას და გარკვეულწილად ოჯახთან ურთიერთობასაც, იმიტომ რომ როდესაც რამდენიმე წელი უხდება ოჯახთან დაშორება, გაუცხოვებას თანვითავად ხდება. ამიტომ საჭიროა არა მარტო პატიმრის გამოსვლის მომზადება საზოგადოებაში, არამედ ოჯახის შემზადებაც იმისათვის, რომ მან დაიბრუნოს ის ოჯახის წევრი. ასეთი პატიმრების ძირითადი პრობლემა ისევ არის უმშევრობა.
რა არის ის ძირითადი ბარიერები, რაც ყოფილ პატიმრებს ხვდებათ საჯი ასრულების დაწესებულების დატოვების შემდეგ? ნესტა ლონდარიძე ამბობს, რომ სახელმწიფო სამსახურში მუშაობის უფლება მათ კანონით არ გააჩნიათ. კერძო დამსაქმებელი მათი წარსულის გამო ყოფილი პატიმრების სამსახურში აყვანას როგორც წესი ერიდება. ხშირად მათ ციხის გარეთ აღარც ოჯახი ჰყავთ და აღარც მეგობრები. ამ ყველაფრის შედეგად კი რისკი იმისა, რომ პატიმარი ისევ ციხეში დაბრუნდეს, საკმაოდ მაღალია. დაბრუნება რთულია, გვეუბნება გიორგი ბერიძე. თუმცა მიუხედავად გაჭირვებისა და სტაბილური სამსახურის უქონლობისა, ის მაინც ფიქრობს, რომ გადარჩენა შესაძლებელია.
ეს იმასთვის არ არის, ფასი იმასთვის არ არის და საბოლოო ჯამში რაღაცა დაგროვდება და სულ ეს ყوار იქნება, არა, სადაც რაღაცა გამოჩნდება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარეას და ჩვენი სტუმრები არიან უკვე სტუდიაში გვანცა ამურველაშვილი კახა მთვარაძე. გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნე რომ ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ პროექტზე რომელსაც ქვია აჩუქე წიგნი პატიმარს. პროექტის სახელწოდება არის უკვე ისეთი რომ რადიო მსმენელი ხვდება რაზე უნდა ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც პროექტის ისტორიით დავიწყოთ ალბათ. თუმცა თუ არ ვწდები, მე გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნე, რომ პროექტი გრძელდება. ანუ ეს მხოლოდ ერთი ეტაპი დასრულდა და მოდი გვანცა რაც დავიწყოთ იდეით თვითონ ამ პროექტის თუ შეიძლება.
მოგესალმებით. იდეა დაიწყო იქიდან რომ ჩემმა ძმამ, რომელიც სასჯელს ხდის ბათუმის მე საპყრობილეში, მომწერა წერილი რომ ციხის ბიბლიოთეკა ძალიან მწირი იყო, მათ არ ჰქონდათ ახალი თანამედროვე ლიტერატურა, ჰქონდათ მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომზე ისტორიული წიგნები და პატიმრებს ძალიან უჭირდათ ამ მხრივ და გადავწყვიტე რომ შემეგროვებინა წიგნები მათთვის. ამას გარდა
მაშინ გაიგე პირველად თუ იცოდი რომ საპატიმროებში არსებობს ბიბლიოთეკები.
არა,
ბევრი მასშტაბის შორის აი პროექტი რომ წაიკითხა, ბევრი ვამბობდი რომ დღეს ამ თემაზე გვექნება გადაცემა, ბევრს გაუკვირდა კიდე ცო, უი, ციხეში არსებობს ჩვენთან ბიბლიოთეკებიო
ესეთი. კი, ციხეში არსებობს ბიბლიოთეკები, მაგრამ ყველგან არა. და ასე რა ქვია და ნუ ძირითადად ძალიან ცივი ბიბლიოთეკებია. მანამდე
მეორე სოფლიო ომზე ისტორიული წიგნები არ კიდე.
კი. ხო, მანამდე ვიცოდი, მაგრამ ესეთი ცივი სიტუაცია თუ იყო, მანამდე არ ვიცოდი. და გადავწყვიტეთ, რომ ისე შეგვეგროვებინა წიგნები. მეორე რამაც შემაწუხა, ზოგადად მაწუხებდა ყოველთვის სოციუმის და პატიმრების დამოკიდებულება, ანუ სოციუმი კი არიღებს პატიმრებს და ირიყებიან ისინი და რაღაც პატარა ჟესტით მინდოდა რომ მათი რაღაც კავშირი ამ ხმებით.
შენსაც კითხვა უყვარდა?
კი, ყოველთვის უყვარდა.
კითხვა უყვარდა. სხვა შეიძლება ასე მოქცეულიყო რომ არ საპატიმროებს ვინ არის პასუხისგებელი ასე ვთქვათ ბიბლიოთეკის გამდიდრებაზე თუ.
ზოგადად სახელმწიფო არის პასუხისგებელი, მან უნდა შეუძინოს იგნები, მაგრამ ყოველთვის ვერ დაველოდებით სახელმწიფო როდის გააკეთებს რაღაცას ჩვენ თვითონ
საზოგადოება. დაუკავშირე.
კახა არის ჩემი ეძვის მეგობარი და მასაც აწუხებდა ეს პრობლემა და ასე.
და კახამაც იცოდა რა ხდება ბათუმის.
ბათუმის უბრალოდ არა, კახა სხვაგან.
სხვაგან.
მოგესალმებით, მადლობას მოიხსენებ. პირველში მოწვევისთვის. მე ანუ უშუალოდ ვიყავი ამ სისტემაში ჩართული და ანუ იქ ვიცოდი რა ის რა მდგომარეობაც იყო ამ ხრევ თავიდან. არა, სულწონების დაწესებულებაში ვიყავი და იქ შედარებით დიახ, შედარებით კარგი სიტუაცია იყო და სხვა ციხეებთან შედარებით ძალიან კარგი სიტუაციაც ერქმოდა ამ სიტუაციას, მაგრამ უკვე სულწონების დაწესებულებაში აი ძალიან ცუდად იყო ეს ბიბლიოთეკა, იყო რაღაც ცალკე ზონა, სადაც არ შეეძლოთ ჩვეულებრივ ჩავდებულს, ანუ ხელი არ მიუჭდებოდა, უნდა დაებარებინა ან სოციალური სამსახურის ან თვითონ იქ მომუშავე პატიმრისთვის და ის ანა მოუტანდა ამ წიგს, ან არა მოუტანდა, უნდა დალოდებოდა და რაღაც ეს პროცესი იყო ის.
თვითონ ბიბლიოთეკაში პატიმარს არ შეეძლო შესვლა და ბიბლიოთეკაში თქვა კითხვა.
გარკვეულ იმას შეეძლო ფენას, იყო ეგ პრივილეგირებული პატიმრები იყვნენ, რომლებიც მუშაობდნენ, მუშაობენ იქ ციხეში, ემსახურებიან სხვა პატიმრებს იგივე საკვებით და სხვა რაღაცებით და აი მათ ჰქონდათ ეს
და არასრულწლოვანებისთვის რატო იყო უკეთესი? ანუ არასრულწლოვანების ციხეში არის ბიბლიოთეკა.
კი, არის ბიბლიოთეკა და ყოველს შეუძლია რომ შევიდეს და იმას ქნას, წაიკითხოს, აიღოს, გამოიტანოს, მანდანა გალა.
ჩვენ ვიცით რომ უკვე ევროპის ციხეებში კომპიუტერები დგას და მეგონი ინტერნეტიც კი არის ზოგი ტექნოლოგიაში.
აზერბაიჯანის ზოგიც არის ფოტოშოპის კი. ინტერნეტიც აქვს, მე გამიგვირდა ძალიან, ჩვენი ერთი ნაცნობი აღმოჩნდა იქ და ინტერნეტით მწერდა და ძალიან გაოცებული აღმოჩნდი რომ აზერბაიჯანს.
ანუ უკვე იმდენად დაიხვეწა შეიძლება ეს თქვა სისტემა კომპიუტერზე არ არის ხო ლაპარაკი საერთოდ.
კომპიუტერები არის, ოღონდ ანუ ინტერნეტი არ არის და ვიკას წავლიან რაღაც
ინტერნეტს ავიდავან პროგრამებია.
დიახ.
სათამაშო ალბათ.
არა, ანუ
ეს ალბათ არასრულწლოვანებისთვის.
არასრულწლოვანებისთვის.
ხო, არასრულწლოვანებს, მაგრამ აი სრულწლოვანების ციხეში
არა.
სრულად წარმოუდგენელი.
კი.
ეგ ძალიან ცუდი სიტუაცია, ელემენტარული ფილმების წესურად ყურების საშუალებაც არ აქვთ. ხანდახან არის რომ რაღაც არხებს არ უჩვენებს, არ შედის ასევე გაზეთები, ჟურნალები, საერთოდ მოწყვეტილები არიან გარე სამყაროს, არიციან რა ხდება, როგორ ვითარდება ქვეყანა და ამ მხრივ ძალიან ცუდი სიტუაცია. არ ვიცი, მე მინდა არ ვიცი განცხადება დავწერო რომ იქნება ჟურნალები შეუშვან გაზეთები, რომ ზოგადად ისოდნენ რა ხდება, რომ გამოდიან სხვა რეალობა ხდება აქ და ეგეც არის, მაგრამ მათ უნდა ქონდეთ წვდომა
ამაზე. ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ წიგნი მაინც სხვა რამეა. ანუ ნამდვილად შეგვიძლია რომ ბიბლიოთეკებში თუ შეგვეთავაზებინა ჟურნალები, რატომაც არა, მაგრამ აირჩიე წიგნები.
არა, წიგნი ავირჩიეთ, ეს კახა ალბათ უფრო დაწულებით. ერთი იდეა იყო.
ანუ წიგნი და უფრო ეს როცა ჩვენ სონს მხატვრულ ლიტერატურაზე ჩამოვედით, იმიტომ რომ აი იქ ჯერ დავიწყებ თვითონ ამ სიტუაციიდან. აი ეს სამკითხულ სივრცეც არ არის, აი 20-15 შეიძლება 30 პატი მარიც იყოს, ეხლა არ ვიცი, მაგრამ მე ცოტა ადრე ვიყავ 2010-ში რაღაც ბაკ პერიოდში და აი
ეს ბათუმის ციხეზე არ ლაპარაკობ.
არა, ანუ გუდანში და რუსთავში და არასუწორებში და აი ისეთი სიტუაცია იყო, რომ ვიღაც ტელევიზორს უყურებს, ვიღაც საუბრობს, ვიღაც რაღაცას თამაშობს და აი ცოტა რთულია, რომ ანუ როცა კითხულობ ხო მარტო თავით არ გითხრით, გონების თავით არის, უნდა იფიქრო და ეს რთულია, თან ვერ ეტყვის ხვას, რომ ეხა იდინა თუ არა ტელევიზორს არ უყურო, იმიტომ რომ ერთი კაცი კითხულობს და 19 კაცი ისე იყოს. აი ეს რაღაც სივრცე რო იყოს ისეთი, რომ აი სადაც შეულენ იქ წაიკითხავენ და ანუ კონცენტრირებას მოახდენენ.
ნუ საკანში ეს თითქმის შეუძლებელია. შესაძლებელია რომ ბიბლიოთეკიდან გამოიტანო წიგნი და
კი ბატონო,
საკანში იკითხო, შესაძლოა უფლება გაქვს.
ე დიგლით ეზოში შეიძლება.
ეზოში შეიძლება. და შეიძლება დაუკვეთო ოჯახის წევრებს, ხო?
ხო?
ესეც არ არის პრობლემა და მოგაცდიან, მაგრამ თქვენ მაინც აირჩიეთ უფრო სოციალური იდეა მოგივიდეთ თავში და ბიბლიოთეკა აირჩიეთ. იმიტომ რომ პრინციპში ხომ ჩამოუწერ წიგნებს, ჩამოუწერ მეგობრებს, ნაცნობებს, მშობლებს და მეტყვი რომ აი ესენი მომიტანე, დავრჩები და ვიკითხავ და სულ არ მაინტერესებს სხვა წაიკითხავს თუ არა, სივრცეს მოვითხოვ კარგი. რომ არავინა შემაწუხოს, მაგრამ თქვენ აირჩიეთ მაინც თქვენი პროექტი მაინც არის უფრო სოციალური, ანუ ბიბლიოთეკაზე.
ეცეთ რა არის ეს ცოტა ისეთი აი თითქოს გამარჯობა შეუნები უცხო ადამიანს, როცა ჩუქნი წუკს ზეგნს, ანუ
კონტაქტისთვის,
ხო, აი კონტაქტია რა, რო ვიღაც რო ჩუქნის რაღაც ეუნება რო ახსოვს, იმიტომ რომ იქ ზოგადად უჭერთ, გონიათ რომ სულ დავიწყებული არიან გარე სამყაროსგან ეს ის და მე ანუ პრობლემა, ფსიქიკური პრობლემა იქნებათ და ან ცოტა შევახსენოთ პატიმრებს რომ მათი არსებობა ახსოვთ, ესეც იყო რომ
და საზოგადოება შევახსენოთ რომ არსებობა პატიმრებს,
ხო.
როგორც ფოთ კითხვა უყარს, ბევრია ისეთი ვისაც კითხვა უყარს.
აი კაპიკურდება და აი ყველა კითხულობს აბსოლუტურად. ყველა აი ესეთი აი ერთი წიგნი მაინც აი თვითონ ციხეში ყველას აქ წაკითხო და იქ რო ერთ წიგს წაიკითხავ, აი ეს წიგნი არის რაღაც აი ფანჯარასავითა, რითაც შეგიძლია რომ აი გამოხვიდე აი იმ სიტუაციიდან, აი იმ ჩაკეტილობიდან და აი ცოტახანი აი თავდავიწყებას მიეცე. ყველაზე მარტივად რო თქვა, ეს არის და აი ვინც იმას ისამს აი ერთ წაიკითხოს, მე 99% ესე ხდება რომ უკვე კითხობს სერიოზულად და ეს კარგი, ანუ ციხეში კითხვა ერთი იმისთვის არის, რომ არ ფიქრის დრო აქვს ბევრი, ხო, ყველა ძალიან ბევრს ფიქრობს და საკუთარ თავში ჩაღმოების შესაძლებლობა საძლევს, მაგრამ ანუ მხატვრული ლიტერატურა რაში დაეხმარება? იქ ისეც ვიფიქრებინა, თქო, და უციგნოდაც ვიფიქრებინ, ხა ჩაკეტეს უჯი, ხო, რა თქმა უნდა იწებ ანალიზს რა მოხდა შენ თავს და რაღაც, მაგრამ აი შეიძლება ანუ საკუთარ თავში ჩაიხარშოს ადამიანი, როდესაც არ შეუულია რომ რაღაც სიტუაციას გარე თვალიდან შეხედოს და ის მხატვრული მარაგი ზუსტად ეგ არის, აი გამოცდილება არის რაღაც სტრესისგან გათავისუფლებს, აი რაღაცას კითხულობ და თქვა შეგემთხვა მე რეგივე ისა და შენ უკვე აღარ გაქვს ის მომენტი, აი გაკვირობის გაუსების უკვე გამოცდილება გაქვს, იცი აი ეს შეფთხოვა წაკითხული გაქვს და
ნინო როზანაი შემოვიდა სტუდიაში ცოტა ნახევარს დაახლოებით, წაიღეს ახალი ამბები და მინდა იფიქროთ შემდეგ იმაზე, რომ აი ხა რაც თქვა კახამ, რომ
თვით ჩაღრმავება ფიქრი ამაში ხელს უწყობსო და პლუს მე როგორც ხვდები ხელს უწყობს იმას რომ მე პატიმრები ამ წინგზე ლაპარაკობენ ხო ანუ მათ კომუნიკაცია სუ სხვა დონეზე ხო მაგრამ ახლა ნინო როდონაიას მოუსმენთ ნინო ახალ ამბებს წაგვიკითხავს და შემდეგ გავაგრძელებთ კიდე 15 წუთი გვექნება
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საფრთხების გაზრდილი რისკების საპასხო ზომებზე ამ წუთებში პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ხელმძღვანელობით მსჯელობს ეროვნული უშიშროების საბჭომის ხდომაში მონაწილეობენ პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, თავდაცვის და შინაგან საქმეთა მინისტრები თინე ხიდაშელი და გიორგი მღებრიშვილი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ვახტანგ გომელაური, პარლამენტის წევრები და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ხელმძღვანელი ვახტანგ კაპანაძე. საქართველოს მოქალაქეობა ოფიციალურად შეუწყდა ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს შესაბამისად მისი ბრძანებულება დღეს გამოსცა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. ოდესის გუბერნატორს მიხეილ სააკაშვილს საქართველოს მოქალაქეობა სხვა ქვეყნის, კერძოდ უკრაინის მოქალაქეობის მიღების გამო შეუწყდა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუ, რომელიც ამჟამად ბაქოში იმყოფება, განაცხადა, რომ რუსეთის სანქციები თურქეთს ვერ დააჩოკებს. დავუთოღლუ აღნიშნა, რომ თურქეთი არ აპირებს რუსეთს ბოდიში მოუხადოს მხოლოდ იმის გამო, რომ ქვეყანა თავის საზღვრებს იცავს. ამასთან თურქეთის პრემიერმა მოსკოვს მოუწოდა არი თქვას ურთიერთობის შემდგომ გამწვავებაზე. სირიაში ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ გერმანიის მონაცლეობას დაუჭირა მხარე ქვეყნის პარლამენტმა 455 ხმით 156-ის წინააღმდეგ ბუნდესტაგმა დაამტკიცა ფედერალური მთავრობის მიერ შეთავაზებული გეგმა, რომლის თანახმად გერმანია საერთაშორისო კოალიციას შეუერთდება 1200 სამხედრო მოსამსახური ტორნადოს ტიპის 6 თვითმფრინავით და 1 სამხედრო გემით.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს, გვანცა ამურველაშვილს და კახა მთავარაძეს. ჩვენ საუბრობთ კახას და გვანცას შემოთქოს ერთობრივ პროექტზე, რომელსაც ქვია აჩუქე წიგნი პატიმარს და რადიო მსმენელი ხვდება ამ წიგნი ამ პროექტის შინაარსსაც ცხადია. ეტაპებზე საუბრობდით, მოდი ეს რო არ დაგვავიწყდეს და მოვასწროთ და შემდეგ ბოლოს მაინც ისევ დავუბრუნდები დისკუსიას პატიმრებს ერთმანეთს შორის, რაზე საუბრობენ წიგნებზე თქო. რომელი ეტაპი დასრულდა და ახლა რა კეთდება?
ანუ პირველი ეტაპი დასრულდა წიგნების შეგროვების, რამოდენიმე ლოკაცია გქონდა, ერთი ილიაუნის უნივერსიტეტში, ერთი ისეთ ბარში, სადაც მიქონდა წიგნები და ტოვებდნენ. ეხლა უკვე ისევ გრძელდება, მაგრამ 25-დან 27-მდე იქნება წიგნის ფესტივალი საპარლამენტო ბიბლიოთეკაში და იქ იქნება შემდეგი ეტაპი, ანუ იქ შეგროვდება კიდევ წიგნები.
ბიბლიოთეკებს ხوار დაუკავშირეთ თვითონ? მაგალითად გიორგი კეტელიძეს თუ ჩართეთ ამ საქმეში?
ხო, არა, აი
ისე რომ ალბათ ჩაერთვება რომ
ხო, აი მხოლოდ ამ შემთხვევაში ხა ეს სამდღიანი ფესტივალის ფარგლებში დავუკავშირდით, სხვა ბიბლიოთეკებს არა, ერთი გამომცემლობებს მივწერეთ, სამწუხაროდ პასუხი არ მოგვივიდა.
ხო, მაგრამ ალბათ მაინც მნიშვნელოვანია, როგორც მე ხვდები თქვენთვის, რომ ადამიანებმა საკუთარი სახლებიდან, ხო, თავისი ბიბლიოთეკებიდან მოიტანონ და ეს იყო სიმბოლური ჟესტი.
ვამბობთ ზუსტად, რომ ანუ არ გვინდა რომ რამე ოფიციალური სახე მიცეთ, იმიტომ რომ აი სუსტად თვითონ რიგითმა მოქალაქეებმა გამოიჩინონ ინიციატივა.
ანუ ორგანიზაციებს მაგიტომ არ ვთავთ არის
ამთრო. ხო, იკითხავს ალბათ რადიოსმენელი, რომ სად უნდა მოიტანოს.
ამჯერად ლოკაციები არის თავისუფლებაზე, ICD ბარში, არის ლიგამუსში, ილიან უნის უნივერსიტეტის სამკითხო დარბაზში. ანუ ლიგამუსში
შეუძლიათ მისვლა და პროექტი
აქტივებს.
ხო, იკითხავენ და
კი, ხუთებს ნახავენ.
კი.
და ზედაც წარწერა აქვს აჩუქე წიგნი პატიმარს და
ნებისმიერ რუსულად შეიძლება, რუსულად
გამოთქმულება რუსულად. კი, ბატონო, ძალიან ბევრი რუსულენოვანი.
არის.
მაგრამ მაინც იქ უკვე რუსულენოვანი ძალიან ბევრი ლიტერატურა არის უკვე. ახლა უკვე ძირითადად ქართულზე და ახალ ლიტერატურაზე
გვაქვს აქცენტი. ის მნიშვნელოვანია თუ რა წიგნები მოაქვთ.
კი, რა თქმა უნდა, კი.
აი მან გამოვლინდება ვის როგორ მოაქვს, როგორი გულით.
კი, სხვა შორს ერთი საოცარის იყო, მოიტანეს წარწერით, ეს წარწერა კი არა, ნუ სათაურით ქურდები და რაღაც
და
ხო და რა თქმა უნდა ის ხო ის მაკულატურაში გადავდეთ და გადავცვით შემდეგ ახალ ციგნზე და იმას შევაგზავნით, ანუ მასე ციგნებს ნუ რა თქმა უნდა არ
ხო, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ მაინც ორნაირი დამოკიდებულება იქნება დავუშვეს, ინტუიცია მეუნება არჩება, არ არის მართალი, რომ ნაწილი იფიქრებს, რომ მოდი, რადგან არიან პატიმრები იმ ენაზე დაწერილი წიგნები ვივიტანო, რომელიც პატიმარი გაიგებს, აი ამ სტერეოტიპის და წინასწარ განწყობის გამო, და მეორე იქნება კიდე უარესი ჩემი აზრით, მეორე მხარე ესეთი მორალისტური, რომ სწორ გზაზე რომ დავაყენო, აი ესეთი ხო მორალური წიგნები წავო, არის ესე თუ არა?
ეცეთ არის, კი არის, მეკითხებიან ხოლმე რომ ეხა მე ამას ვკითხულობ და რამდენად გამოადგება ეს, ანუ თავის თავს
ის ხო, კი,
მაგრამ იქ საკმაოდ ნოყიერ წიგნებს კითხულობენ, ფლადმასი არ არის, საკმაოდ კარგი აზრუმება აქვს,
აი სხვადასხვანაირი ხალხი აქვს,
კი ხო, მრავალფეროვანი, რა თქმა უნდა, ხო,
როგორც გარეთ ისე შე,
კი კი, ანუ როგორც მე ვკითხულობ კარგ წიგნებს, ისინიც კითხულობენ კარგ წიგნებს,
ხო, მინდა უპასუხო აი ამ პირველ стереотипс რო აი ეს რო თავის ენაზე გაიგებენო, მაგრამ აი ეს ძალიან ცოტა შემთხვევაა, რომ თვითონ ციხეში წაიკითხონ ისეთი ლიტერატურა, რაც მაგათ იმაზე ამ კრიმინალურ სამყაროზე იგივე მხლები თუ რაც არის, აი ციხეში ყველაზე პოპულარული რა წიგნებიც არის, აი იგივე დოსტოევსკი ძალიან პოპულარულია ციხეში, კაფკა ძალიან პოპულარულია და თან ეს აი თქვენ რო აღნიშნეთ ეს მსჯელობის დროს, აი ისე კარგად მსჯელობენ ამ ციგან დოსტოევსკიზე და იგივე კავკაზე, მართლა იქ გავიგე თავიდან რა იყო დოსტოევსკი, აი ისე რო შევიგრებოთ და რაღაცებს რო საუბრობდით, მართლა რაღაცა ისეთ ფილოლოგიური და ესეთი ანალიზი გაუკეთეს დოსტოევსკის და
ეს მანდ არიან ალბათ უფრო განათლებულები, ნაკლებად განათლებულები, ანუ ისინი ვინც თავის თავზე აიღვას და პედაგოგის როლი თუ ანუ როგორ ცხოვრებაში
ხარ, არის ხო ეს
პროფესორები
ჩაურებრივი სოციუმია, ცოტა ჩაკეტილი.
ისიც საინტერესოა დოსტოევსკი და კაფკა.
კი, თან რაღაც მაინც ახლოს არის ალბათ თვითონ იმასთან, იგივე კაფკა. ხო, რაღაცა ახლოს არის და უფრო გრძნობენ და უთანაგრძნობენ იმის პერსონაჟებს.
მაგრამ აი მნიშვნელოვანია ის, რომ რაც გვანცამ თქვა, რომ მეორე მსოფლიო ომის ისტორია, ეს ალბათ დარჩენილი წიგნები იყო. შეგვიძლია თქვა, რომ გაქურდულიც არის
ბიბლიოთეკა? აი, კი, და და მეთქვა ძალიან კარგი რომ შემახსენეთ, ანუ მე მწერდნენ ყოფილი პატიმრები, რომ იქ ადმინისტრაციას მიაქვს ციგნები რამენერად განკონტროლეთ და ასე შემდეგ, იკარგება და შეიძლება ეს ციგნები ხვალ აღარ დაგხვდეთ იქ და ასე შემდეგ. არ ვიცი, მე ყოველ შემთხვევაში თხოვნით მიმართ ეგ სადაც ჩავაბარე, ეს 50 ციგნი მივიტანე ამ ეტაპზე და მითხრეს რომ არა აქედან არ ვფრთარ და იკარგება, თუ რაღაც არის ვფიქრობ რამოდენიმე თვის შემდეგ პერიოდულად, რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას ვთხოვო, რომ გამოეთხოვოს ეს ციგნები და ათვალიეროს არის თუ არა ყველა ადგილზე და შესაბამისად თუ დაიკარგა ანაზღაუროს.
რამდენი ადამიანია ჩართული ამ პროცესში? ორი არაკე, ორი არაკე.
ანუ კი, ჩვენ ანუ მარტო ორი არა, ეს ჩვენ მეგობრები კიდე და
ჩვენები. ხო, მერე თუ ეს შეგრუდა ბევრი, იქ ალბათ უკვე კატალოგი შეიძლება გაკეთდეს ეს ადამიანის ბიბლიოთეკაში და
იქ არის
ჩემს რაღაცას, ხო?
არის კატალოგები, ჩვეულებრივი ბიბლიოთეკის კატალოგები, როგორც არის, ისეთი არის იქ.
ყველაზე კარგი მდგომარეობა ვიცით, რომელ ციხეში არის?
არასულში და ქალების
ბიბლიოთეკის თავში.
და ქალების
სკოლაც არის და
და თუ რაღაც რო ხდება ხოლმე პირველ რიგში, ფიქრობენ არასულწლოვანებზე და ქალებზე და მათაცდიან ციგნებს.
თუმცა აგი მოზდილები საუბრობენ კავკაზეზე.
კი, კი, აი ჩემი ძმა ძალიან ხშირად მირეკავდა ხოლმე, ეხლა სამწუხაროდ ვეღარ მირეკავს ისე ხშირად, ხშირად ლაპარაკობ
ციგნებს.
წელი წადი და რამოდენიმე თვე.
ისე აღწევენ ყურადღებას მაგას ციხის ზედამხედველები, ვის უფრო კითხვა უყარს, ასე უფრო ვინც კარგად იქცევაო ეს წამოგცთან ისე ბიბლიოთეკაში მუშაობს თუ არა
არა ეგ თავის ინიციატივით ანუ ნებისმიერ პატიმარს შეუძლია რომ ანუ იმუშაოს იქ მაგრამ ეგ გარკვეული წრისთვის ცუდ ტონად ითვლება
აა ციხეში
ხო ბედიახ თვითონ ციხეში
და კამკასა და დოსტოევსკის ლაპარაკი
ეს არისება ცუდად
აა ეგ არის
ანუ ყველას შეუძლია და აი ეს ძალიან კარგია რომ აერთიანებს და არა მარტო თვითონ პატერნებს ანუ ეს ისეთი პროდუქტი ან ხატრული მარაგი ისეთია რომ მე ადაპტაციაშიც დაეხმარება ი გარეთ რო გამოვადა ეს ხატრული მარაგი როკ ნებისმიერ ადამიანთა შეუძლია შევიდეს ურთიერთობაში
ანუ სიგნი ესეთ რაღაც არის რაც ყოველს გვერდი
ხო და აი მე რა მეკითხა რომ ეს იგი დისკუსიები
კი ბატონო ხშირად არის ჩვენ არას უწრომში უფრო ის მეტი გასაკანი ქონდა და ვაკეთებით ხოლმე რაღაცას რო წავიკითხავდით მერე იმაზე ვშეულობდით ერთად შევიკრიბებოდით რაღაც ის ქონდა ღონისება და თან საინტერესოა რომ იქ არა მარტო კითხულობენ აი ყველა წერს ანუ ზოგი ისე წერს ზოგი ჩუმა წერს თავის ვერა ყველა რაღაცას წერს და თან აი ამაზეც იმას ვაკეთებით რომ თუ რამე დავწერეთ ან ამის ინსპირაციით რომელიმე წინეს აი იმასაც წავიკითხავდით და ერთ შეხოს კი მართლა ძალიან კარგი გარემო იყო და ბევრი რაღაც მივიღე იქიდან და
სამწუხაროდ დროის პრობლემა არა დროის დეფიციტი თუმცა მე ერთხელ შევთავაზე მითხეს რომ ფილმების ნახვა უნდა თხოვმეო და შემდეგ ამ ფილმზე მსჯელობა არასრულწლოვანებს უფრო
კი
ნუ ალბათ ესეც იგივე ეფექტი არის ხო
დიახ, ხაი თან ისეთ რაღაცა ინტერესებს.
დოსტოევსკის ეკრანიზაცია. რატომაც. უკვე წაკითხული გაქვს სიგნალი და შეიძლება მე მაგაზე.
კი, მე ძალიან მინდა რომ ეხლა შევაგზავნო დისკები ან ნუ ფლეშკაზე ჩაწერილი ფილმები იმისთვის რომ უყურონ რა შეიძლება მეტ ფილმს ან იმ სიგნების ეკრანიზაციას უყურონ თუ რა თქმა უნდა ადმინისტრაციამ დამრთუნება ეს ცოტა შეზღუდულია ეს ბათუმის მესამე საპროპილე ცოტა ამ ხრევ რაღაცები არ გზავნება ბევრი რაღაც
თვითონ წიგნების შინას ჯერა ცენზურა ყოფილა აი ადმინისტრაცია არ ჩარეულა თქვენ საქმეში რომ აი ეს წიგნი რატო
ასეთი არ ყოფილა იმიტომ რომ მე ხო ანუ ხო დაახლოებით იციან რომ ხატრული ლიტერატურა მაქვს და არ მივიდან რაღაც
ეს ეს არასრულწლოვანში იყო ესეთი კურიოზული შემთხვევა იყო რომ აი უფროსი იყო რაღაც ფსევდომორწმუნე იყო ასე ვთქვათ და რაღაც რა თქმა უნდა სოფხო და ქონდა და აი იმის გარდა რაც არ შეიძლება მაგალითად აი ესეთი მგლები და ესეთი ის არ შეიძლება აი ქურდებზე რა წეგნი კიდევ აი თავის სოფხედვაში რა ლიტერატურაც არ შეიძლება იმასაც არ უშვებდა
ხო ალბათ ხო ანუ ეს უკვე რაღაც რელიგიური ცენზურა
კი ხო არ უნდა გაითვალისწინებ
კაშებს არ გამიშვებდა ხო ძალიან საინტერესოა ეხლა ეს იგი რა დაგვრჩა ეს იგი გრძელდება თქვენ ამას აკეთებთ სრულად უსასყიდლოდ ხო აი ეს არ არის ასე ქო დენჯერო ეს არ დაგიწერიათ პროექტი
არა
არა,
კატეგორიულად ამბობთ, რატომაც არა, რატომ არ მოინდომოთ. ანუ, რამდენიც ვიცი, ამას არავინ არ აკეთებს ქვეყანაში. და პროექტი უნდა
დაწერო. ისეთ შეიძლება დავწეროთ კიდეც, იმიტომ რომ ჩვენ ანუ რო შევხედე ახლა სიტუაციას, მინდა რომ ეს წიგნის ფესტივალებზე, წიგნის დღეებზე ჩავთო ხოლმე ეს აქცია. ანუ ახლა რამოდენიმე დღეში დავასრულებ ამ მეორე ლოკაციებსაც მოხსნი ყველგან და იქნება მხოლოდ და მინდა რომ ყოველთვის იყოს. რო ან მაგალითად 2 წლის შემდეგაც წიგნის ფესტივალზე რომ მივლენ, მინდა რომ კიდევ აჩქონ წიგნი, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ბათუმის საპყრობილეს არ აქვს წიგნები სხვა ციხეებშიც არ არის კარგი მდგომარეობა და შემდეგში ალბათ შემდეგ ეტაპზე უკვე სხვა ციხეებში მივიდნენ წიგნები.
და 2 წელი დაგვრჩა კიდე არასრულწლოვანებისთვის ეს მაინტერესებს თუ აგროვებთ წიგნებს არასრულწლოვანებისთვის კონკრეტულად არასრულწლოვანებისთვის აქ ითვალისწინებთ ასაკს ვის უგზავნით რომ თუ ამას თქვენ აღარ აკეთებთ თუ
არა ან ჩვენ ვიღებთ ნებისმიერ ლიტერატურას კი ნებისმიერს
კი რა თქმა უნდა არჩევთ რომ კარგი იყოს
კი ჩვენს მეგობრებს ვავალებთ კარგ ლიტერატურას. არასრულ წარმოდგენას ბზევიკავებს თავს, იმიტომ რომ მათ ანუ ამ
კონკრეტულ შემთხვევაში
ხო კარგი ბიბლიოთეკა აქვთ. და ქალებსაც კარგი ბიბლიოთეკა აქვთ და
რა. კარგი ბიბლიოთეკა, კარგი ბიბლიოთეკა.
შეფარდებითია მათ ყველაფერი. ხო და
პირობებიც ისეთი რომ შეუძლიათ.
დიახ და უფროი ამიტომ სულ წონებს ვართ გადართული.
რა ვიცი, ძალიან კაი საქმეა და გულით და სულით გისურვოთ
წარმატებას
და იმას რომ უფრო მეტი ადამიანი დაგეხმაროთ, რა ვიცი, თუ მე რაც შეიძლება და ჩვენი რადიო ყველანაირად დაგეხმარებათ მომავალში.
დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და უთხრათ კიდევ ერთხელ რადიოსმენელს რომ კახამთვარაძე და გვანცა ამურველაშვილი აკეთებენ კარგ საქმეს, ისინი ახორცელებენ პროექტს რომელსაც ქვია აჩუქე წიგნი პატიმარს, გვანცა ლოკაციები გითხრა და მიიტანეთ წიგნები, ნუ მე დავამახსოვრე თავისუფლების მოედანზე.
ესიდება, არის?
ხო. ილიას
ლიგამუსი და
ხო, იქ ნახავთ ეს იგი ხუც დიდი რაღაც.
ანუ საშუალო,
საშუალო. ეს საწერე აჩუქე ციგნი პატიმარს და დაუტოვეთ პატიმრებს ციგნები, ისინი კითხულობენ ციგნებს, როგორც გახამგვიტხა. დიდი მადლობა.
მუსიკალური
პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცხადება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მოსკოვში 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა ელდა რაზანოვი, მას დაემშვიდობდნენ თაყვანისმცემლები. დაემშვიდობდნენ და გაიხსენეს რაზანოვის საუკეთესო ფილმები. პირველ რიგში ალბათ ბედის ირონია, სამსახურეობრივი რომანი, გარაჟი, ერიდე ავტომობილს და ბევრი სხვა ფილმი. სხვათაშორის რაზანოვს ყოველთვის უჭირდა, განსაკუთრებით უბრალოდ 60-იან წლებში უჭირდა ხოლმე ცენზურას ან ურთიერთობა და მისი არაერთი ფილმი გამხდარა ცენზურის მსხვერპლი, გარკვეული ნაწილები ამოიღეს, ხოლო ზოგიერთ ფილმს კი დიდხანს მოუხდა, ასე ვთქვათ, მოცდა, სანამ კინოთეატრებში გამოვიდოდა, რადგანაც ცენზურა განიხილავდა ამ ფილმის ბედს. ეს პირველ რიგში ეხება სურათს, მომეცით საჩივრის წიგნი რაზანოვის სატირულ კომედიას, რომელიც 60-იან წლებში უნდა გამოსულიყო, მაგრამ თავის დროზე ვერ გამოვიდა და ამ ფილმის ეკრანი ანებს გამოსვლა ერთი წლით დააგვიანა. დღევანდელი გარეცების ბოლოს არა იმდენად ელდა რაზანოვის შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ, ამის შესახებ უკვე ბევრი ისაუბრეს, არამედ მისი ერთი ფილმის ბედზე. ეს არის ფილმი ბედის ირონია, ანუ გაამოთ. 1995 წელს მიხეილ გორბაჩოვმა დაიწყო ეგეწოდებული ანტიალკოჰოლური კამპანია და ანტიალკოჰოლურ კამპანიას ძალიან ბევრი ფილმი შეეწირა. ეს ფილმები თაროზე შემოდეს, რადგანაც ხელისუფლების აზრით ეს სურათები ალკოჰოლის რეკლამას წარმოადგენდნენ და პირველი ნომერი ფილმი, რომელიც აიგზავნა, იყო სწორედ ბედის ირონია. 1996 წლის ახალი წელი, პირველი ახალი წელი იყო, როცა ეთერში არ გავიდა მოსკოვის ცენტრალურ ტელევიზიის ეთერში არ გავიდა რაზანოვის ფილმი ბედის ირონია, ანუ გაამოთ. აი ამ დეტალებს შეიძლება ასე თქოს, ეძღვნება სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში, ჩემი სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში 2005 წლის 16 მაისს გავიდა, ანტიალკოჰოლური კამპანიის იუბილეს ეძღვნება, შეიძლება ასე თქოს ეს სიუჟეტი, და სწორედ ამ სიუჟეტს გთავაზობთ ჩვენი გარეცების ბოლოს.
Sarahoshum Dushun mektel Yeldum ben Hep sevmekten Her akşam vodka rakı ve şarap İçtikçe devilir insanlar olur her an Kurtar beni bundan ne olursun ya İçtim artık bu korkunç şarap şey
1995 წლის 16 მაისიდან ქართული ვოკალური ინსტრუმენტული ანსამბლის ორერას მოყვარულები ამ სიმღერას ვეღარ მოისმენდნენ და მელოდიის ქსელის მაღაზიებში ვეღარ შეიძენდნენ ორერას ფირფიტას, რომელშიც 60-იანი წლების ეს პოპულარული სიმღერა სიყვარულით მთრალი ვარ შევიდა. 16 მაისს საბჭოთა მთავრობამ თითქმის ყველა ორგანიზაციას, მათ შორის ტელევიზიებს, კინოგაქირავებას, საკონცერტო დარბაზებს, დაუგზავნა საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის დადგენილება, რომელიც ფაქტობრივად მშრალი კანონის შემოღებას გულისხმობდა ქვეყანაში. ანტიალკოჰოლური კამპანია მიხეილ გორბაჩოვის პირველი ინიციატივა იყო, მას შემდეგ რაც 1995 წლის მარტში იგი კომპარტიის ცეკას პირველ მდივნად აირჩიეს. გორბაჩოვის ყოფილმა თანამებრძოლებმა მაშინვე გაიხსენეს, რომ სტავროპოლში მუშაობისას სუფრაზე გორბაჩოვი მხოლოდ მინერალურ წყალს მიირთმევდა, მაგრამ ადგილობრივ ჩინოვნიკებს დემოკრატიულად მიმართავდა ხოლმე: ჩემი ნუმოგერიდებათ, დაისხით არაყიო. თუმცა მოგვიანებით, როცა ანტიალკოჰოლურმა კამპანიამ უარყოფითად იმოქმედა ახალგაზრდა ცეკას მდივნის რეიტინგზე, პერესტროიკით შთაგონებულმა ინტელიგენციამ ყველაფერი ანდროპოვსა და ჩერნენკოს გადააბრალა. კინორეჟისორმა ელდარ რაზანოვმა გაიხსენა, რომ ჯერ კიდევ ჩერნენკოს ეპოქაში, 1995 წლის იანვარში სვერდლოვსკში, თავისი ფილმების ნაწყვეტებს უჩვენებდა, როცა ეკრანზე არაყი და სუფრა გამოჩნდა,
Маспинцелс Свердловскис компартиис чиновникс утквамс. Амас мале вегар даинахавт. Мзардеба серьёзული дадгенილება лотобис цинаамдеку. Элдар Рязанови антиалкохолური кампаниис ერთ-ერთი პირველი მსხვერპლი აღმოჩნდა. 1985 წლის 31 დეკემბერს ცენტრალურმა ტელევიზიამ ტრადიციას უღალატა და არაჩვენა რიაზანოვის საახალწლო ჰიტი ბედის ირონია ანუ გაამოთ. იმხანად უამრავი საბჭოთა ფილმიდან ამოჭრეს კადრები, რომელშიც არაყი ღვინო და თუნდაც ლუდი ჩანდა. მაგრამ ვერაფერი მოუხერხეს ფილმებს, სპექტაკლებს, რომანებს, ფერწერულ ტილოებს, რომელშიც ალკოჰოლი მხატვრული სახე იყო, რომელშიც მთელი დრამატურგია სპირტიანზე იყო აგებული. ეს ნაწარმოებები უბრალოდ აგრძალეს. ალკოჰოლის თემამ კი ალტერნატიულ კულტურაში გადაინაცვლა. ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში გაჩნდნენ ახალი დისიდენტები, რომლებიც ხელისუფლების ჯიბრზე არახს უმღეროდნენ.
Эй, я подарю вас так, а не тебе, чаной, а я всю жизнь на том стою. И дайте мне 100 грамм столечной, я вам песенку спою, а ты рот не разевай, газетки-то почитывай. А ну давай, давай, давай, меня бери воспитывай. Надоело в школьной массе, я в ней полоще увяз. Я учился в 9 классе, вот уже 4-й раз, а ты рот не разевай, газетки-то почитывай. А ну давай, давай, давай, меня перевоспитывай.
დადგენილების გამოქვეყნების შემდეგ გამოიცა ახალი ბრძანებული, რომლითაც სპირტიანის სასმელის გაყიდვის შეზღუდვა დაიწყო. თითო მყიდველზე ერთი ბოთლი არაყი უნდა გაცემულიყო. ქორწილისთვის შესაბამისი დოკუმენტების წარდგენის შემთხვევაში 10 ბოთლს ყიდნენ. თუმცა სულ მალე ბარათები შემოიღეს არაყზე და ალკოჰოლით ქორწილი აიგრძალა. უალკოჰოლო ქორწილებში კუსტარული წესებით გამოხდილ არაყს ჩაიდნებში ან ლიმონათის ბოთლებში ასხავდნენ. ხალხი მაღაზიის გახსნამდე 5-6 საათით ადრე იკავებდა რიგს. დღის 2 საათის შემდეგ მაღაზიებს ალკოჰოლის გაყიდვა ეგრძალებოდათ. გორბაჩოვთან შეხვედრისას შრომელებმა ერთხელ დაიჩივლეს: დიდ დროს კარგავთ არყის რიგშიო. გორბაჩოვმა უპასუხა: თქვენც ნუღარ დადგებით რიგში. ვისაც ფული ქონდა ან უბრალოდ ვერ ძლებდა არყის გარეშე, შეეძლო მართლაც არ დამდგარიყო რიგში და 5-მანეთიანი არაყი 15 მანეთად შეეძინა ტაქსის მძღოლებთან. ანტიალკოჰოლური კამპანიის დაწყებისთანავე მიხეილ გორბაჩოვს მინერალური მდივანი უწოდეს. უკმაყოფილო ხალხი ამტკიცებდა, რომ რუსეთი არაყმა გადაარჩინა, სწორედ არაყმა მოაგებინა მეორე მსოფლიო ომი. არაყი ლამის ეროვნული ხასიათის სიმბოლოდ მონათლეს. გორბაჩოვის ახალი ინიციატივის მიმართ უკმაყოფილებას განსაკუთრებით ჩრდილოეთის რეგიონებში გამოხატავდნენ. ხალხი ამბობდა, რომ სიცივეში მუშაობა შეუძლებელია არყის გარეშე, რადგან ფხიზელ მშრომელებს ამ დროს ხელები ეყინებათ. მაგრამ ანტიალკოჰოლურმა კამპანიამ საბჭოთა კავშირის იმ რეგიონებშიც გამოიწვია უკმაყოფილება, სადაც მოსახლეობა არახს თითქმის არ მოიხმართა. სომხეთში სტუმრობისას ცეკას მთავარმა იდეოლოგმა ლიგაჩოვმა განაცხადა: პარტიის მიზანი ის კი არ არის, რომ ხალხმა კულტურულად დაიწყოს სმა. ჩვენ გსურს ხალხმა საერთოდ დაანებოს სმას თავიო. ყველაზე საინტერესო ისაა, რომ ლიგაჩოვმა ეს განცხადება ერევნის კონიაკის ქარხანაში გააკეთა. სამხრეთის რეგიონებში ვაზის მასობრივი გაჩეხვა დაიწყო. მოგვიანებით ფრანგ ჟურნალისტთან საუბარში მერაბ მამარდაშვილი გაიხსენებს, როგორ აპატიმრებდნენ მოსკოვში რესტორნიდან გამოსულ ქართველებს, რომელთაც მხოლოდ ღვინო ჰქონდათ დალეული. ჩვენთან საუბარში ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი აღნიშნავს, რომ სწორედ ღვინის კულტურა იცავდა ყოველთვის ქართველებს ალკოჰოლზე მიჯაჭულობისგან და რომ ალკოჰოლიზმის პრობლემა ვერ გადაწყდება, თუ კი ადამიანს არა აქვს საკუთარი თავის რეალიზაციის საშუალება.
მაგალითად, ქართველებს ბავშვობიდან კი არა, საუკუნეებიდან ტრადიცია ისეთი გვაქვს, რომ ის ყოველთვის გვიცავდა გალოთებისაგან, იმიტომ რომ სუფრა მიმდინარეობს ღვინით და არა ძლიერი ალკოჰოლური სასმელით. გარდა ამისა, ვამბობთ საგრძელოებს და იქ რაღაცა ინტელექტუალური მომენტი შემოდის, იქ სიმღერას ვიტყვის და შემოდის თვითგამოხატვის მომენტი, იქ საჭმელს მივირთმევთ ღვინო, ვაზი. ღვინის ქვეყანა ვარ და ქართული თვითცნობიერების ნაწილია რა.
ქართული თვითცნობიერების ეს ნაწილი გორბაჩოვის ხელისუფლების დადგენილებამ უხეშად ამოგლიჩა. ეკრანიდან მოხსნეს ისეთი პოპულარული ქართული ფილმები, როგორიცაა არიდარდო, გიორგობისთვე, ქალაქი ანარა. გაიმართა საჩვენებელი უალკოჰოლო ქორწილები, რომელიც ქართულ კულტურულ სივრცეში ანომალია დაღიქმებოდა. გორბაჩოვის ანტიალკოჰოლური რეფორმის მხარდამჭერები ამტკიცებდნენ, რომ მიხეილ გორბაჩოვმა ბოლო მოუღო საუკუნოვან ტრადიციას, ადამიანების გამიზნულ გალოთებას, რომელიც ხელისუფლებას თავისივე ხალხის მართვას გაუადვილებდა. მაგრამ 1985-86 წლის ეკონომიკამ დაამტკიცა, რომ ეს არგუმენტი გორბაჩოვის გასამართლებლად არ გამოდგებოდა. ლოთი კომუნიზმის მთავარი მშენებელია, რადგან მთელ თავის ხელფას არახში მოიხმარს. ეს ცნობილი რუსული გამოთქმა ისევ გაახსენდა ხალხს. ანტიალკოჰოლურმა კამპანიამ ქვეყნის ბიუჯეტს 70 მილიარდი მანეთი დააკლო. არყის კუსტარული წესით გამოხდის გამო საბჭოთა კავშირში შაქრის კატასტროფული დეფიციტი შეიქმნა. შეიძლება ითქვას, რომ კომპარტიამ ამ დადგენილებით თავად გაითხარა საფლავი. ან გორბაჩოვის გამოთქმა რომ გავიხსენოთ, პროცესი დაიწყო. გაგახსენებთ, რომ ნიკოლოზ მეორემ 1914 წელს შემოიღო მშრალი კანონი, რომლის შედეგი ყველამ იცის. 3 წლის შემდეგ რუსეთში რევოლუცია მოხდა. ანტიალკოჰოლური კამპანიის დაწყებიდან რამდენიმე წლის შემდეგ დაინგრა საბჭოთა კავშირიც. რუსეთში ახალი, უფრო ხარისხიანი არყის, გორბაჩოვის გამოშვება დაიწყეს.
ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა, რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს გადის. რადიო თავისუფლების ეთერში ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი დღევანდელი გადაცემის. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. ნახვამდის, კარგად სამთებოდეთ.